Labrīt, radio klausītāji! Šobrīd Latvijas Kristīgā radio Viļņos ir pienācis laiks Adventistu Vispasaules radio piedāvātajai programmai. Un studijā ar jums kopā tuvākās pusstundas laikā būšu es, Dāvis Trubeckojs. Šī rīta raidījumu iesāksim ar lasījumu no Morisa Vendena grāmatas Ticība, kas darbojas. Tad būs pienācis laiks rubrikas Aktuālais jautājums diskusijai. Šoreiz mūsu studijas viesis ir Āfrikas Adventistu universitātes teoloģijas profesors Ēriks Galenieks. Un rubrikas vadītājs Andris Pešelis uzdod jautājumu, kā notiek evanģelizācija ārpus Latvijas. Savukārt raidījuma noslēgumā dzirdēsim arī mācītāja Māra Debnera uzrunu Jēzus mūsu cīņās. Tagad gan došu vārdu Montai Ķimenei un dzirdēsim nu pat pieteikto lasījumu no Morisa Vendena grāmatas Ticība, kas darbojas.
Divi dažādi koki. Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā un kam lapas nesavīst. Viss, ko viņš dara, tam labi izdodas. Psalmi 1:3. Bībelē Izraels un Dieva ļaudis bieži pielīdzināti kokiem. Viņus varētu saukt par taisnības kokiem, kas tā Kunga dēstīti viņam par godu. Skaisti koki, kuriem jābūt augļiem un lapām, pajumtei un cerībai. Kristus dienu ļaudis spēcīgi izrādīja savu dievbijību. Viņiem bija daudz lapu, plaša lapotne. Vai atceraties stāstu par vīģes koku, kuru nolādēja lielā lapu daudzuma dēļ, jo nebija neviena augļa? Jēzus dienās jūdi sevišķā mērā centās izrādīt savu dievbijību vairāk nekā agrākos laikos dzīvojošie cilvēki. Tomēr viņiem vairāk par iepriekšējām paudzēm trūka jauko gara īpašību. Reizēm mēs nonākam neizpratnē par to, ko patiesībā nozīmē auglis uz visiem šiem kokiem. Statistiķis teiks, ka auglis ir tik un tik izglābts dvēseles, ka kristiešu auglis ir tie cilvēki, kurus viņš var uzskatīt par viņa atgrieztajiem, vai arī cik daudz zvaigžņu būs viņa vainagā. Tas nav šis auglis. Auglis, par kuru Jēzus šeit runā, ir gara auglis. Skaistās īpašības, kādas tās būtu? Par šīm gara īpašībām mums stāsta Galatiešiem 5:22-23 mīlestība. Prieks. Ja redzat kādu cilvēku, kas staigā apkārt drūms un saīcis, tad tas nozīmē, ka viņam iespējams nav gara augļa. Kāds no tā trūkst, varbūt miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Kristus dienu cilvēkiem bija daudz lapu, bet maz šo jauko īpašību. Tuvojoties laika noslēgumam, mēs redzam, ka Dieva pacietība turpinās un turpinās līdz atklāsmes 11:8 brīdim. Tur mēs redzam, kas ir tas, kas noved šo pasauli pie iznīcības un pie tā, ka neauglīgais koks tiek nocirsts. Dieva pacietība gaidīs tik ilgi, kamēr cilvēks nonāks pie pašiznīcināšanās punkta. Viss virzīsies pretī šim momentam. Ja vien jūsu acis ir atvērtas, tad sapratīsit, ka mēs šo punktu gandrīz esam sasnieguši. Tāpēc vēl nesasniegtajam jāpiepildās ļoti ātri. Līdz tam laikam Jēzus nav nācis cilvēku dvēseles nomaitāt. Kad mācekļi sacīja, lai uguns nāk no debesīm, Jēzus viņiem atbildēja, vai jūs nezināt, kādam garam jūs piederat? Cilvēka dēls nav nācis cilvēku dvēseles nomaitāt, bet pestīt. vēl vairāk laika. Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristu Jēzū mūsu kungā. Romiešu 8:38-39. Kādam cilvēkam bija vīģes koks, stādīts viņa vīna kalnā, un viņš nāca un meklēja uz viņu augļus, bet neatrada. Tad viņš sacīja dārzniekam: redzi, jau 3 gadus es nāku un meklēju augļus uz šī vīģes koka, bet neatrodu. Nocēr to, ko tas vēl izsūdz zemi? Vīna kalna īpašnieks saka, ka šis koks aizņem vietu, kur varētu augt liederīgāks koks. Ja kādam kokam ir daudz lapu, bet nav augļu, pirmā vēlēšanās varētu būt, lai tas paliktu. Tas taču neko ļaunu nenodara. Tomēr saskaņā ar šo līdzību tas tomēr dara ļaunu, jo atņem pasaulē svētības, kuras varētu nest cits augļus nesošs koks. Viņš pasaulē nepareizā veidā attēlo Dievu un ir ne tikai bezvērtīgs, bet pat traucējošs. Šī stāstījuma svarīgākajā vietā, kad notikumi kļūst it kā īpaši saspīlēti un jūs domājat, vai šo koku nocirst vai atstāt, savus iebildumus ceļ dārznieks. Viņš neapstrīd īpašnieka lēmumu kā nepareizu. Viņa spriedums ir loģisks un viņš tam piekrīt, tomēr saka: lai tas vēl šogad paliek, dod mazliet vairāk laika, līdz es to aproku un apkopju. Šeit kopīgi darbojas tēvs ar dēlu. Šāds dialogs norisinās starp viņiem, proti, vai nocirtīsim to, vai rīkosimies tā? Un tad viņš saka: nē, mēs to necirtīsim, šogad vēl to atstāsim. Mēģināsim kaut ko vēl pie tā darīt. Dosim viņam vēl lielākas iespējas. Draugs, klausies, varbūt tu domā, ka esi aizgājis līdz pēdējai robežai un ka tu nepelni neko citu kā tikai nocirtšanu. Lūk, kāds ir Dieva spriedums par tevi šajās laipnajās un žēlastības pilnajās dienās. Lai tas paliek, dosim šim jaunajam cilvēkam, dosim šim vecajam cilvēkam, kas gadiem ilgi Dieva žēlastību ir apmainījis pret lētāku preci, dosim viņam vēl vienu gadu, un pēc tam vēl vienu, un tad vēl vienu. Cilvēki nocērt ātrāk nekā to dara Dievs. Kādam brīnišķīgam Dievam mēs kalpojam. Viņš neizturas pret mums tā, kā cilvēcīgas būtnes izturas cita pret citu, bet turpina piedāvāt savu žēlastību un mīlestību.
Paldies Montai ķimenei! Turpinājumā dzirdēsim rubrikas aktuālais jautājums diskusiju. Un sarunas tēma ir par evanģelizācijas norisi ārpus Latvijas. Andris Pešelis izjautā vecās derības eksegēzes un teoloģijas profesoru Ēriku Galenieku, kurš šobrīd strādā Āfrikas Adventistu universitātē.
Esiet sveicināti, dargie radio klausītāji, rubrikā Aktuālais jautājums. Šajā reizē mēs aplūkosim jautājumu, kā notiek evanģelizācija ārpus Latvijas. Šoreiz mums studijā ir ciemojies profesors Ēriks Galenieks, kurš ir pasniedzējis universitātē Āfrikā. Tarbūt nedaudz pats pastāsti, kas ietilpst tavos pienākumos?
Vispirms Dievs paldies par šo ievadiņu īso. Es mācu Afrikā universitātē. Manos pienākumos ir administrācija un mācīšana, jo es esmu teoloģijas maģistra programmas direktors un arī doktora programmas direktors. Doktora programmai ir 4 galvenie segmenti vai novirzieni vai specializēšanās. Tas ir vecā derība, jaunā derība, sistemātiskā teoloģija un arī pasaules misija.
Un tur universitātē tā tiek sagatavoti maģistri, teoloģijas doktori. Un ko viņi dara tālāk?
Tālāk viņi strādā, kur viņus, kā saka, nosūt. Bet mums nav bakalaura. Mums nav bakalaura.
Aha. Bet mēs esam dzirdējuši, ka tur, nu, tā saucamajos globālajos dienvidos, nu, tur arī Āfrikā, jā, tur notiek ļoti strauja evaņģelizācija. Te nesen te bija arī kaut kāds video, kur bija vienā dienā 100 000 cilvēku nokristīti.
Tā ir taisnība. Tas ir 2 gadus atpakaļ, tā kā mums 2018. ir, jā, 2 gadus atpakaļ Ruandā. Tika kristīts 142 000 cilvēku, 142 000.
Kā tas ir iespējams? Kā tu dabu gatavu?
Un pagājušajā gadā Tanzānijā pārpa 120 000. Kā tas ir iespējams? Ir tā saucamā programma, kur katrs daudz loceklis ir iekļauts. Kā lai pasaka, metodoloģija ir ļoti vienkārša. Ja mēs runājam par Ruandu, tā ir ļoti, ļoti maziņa zemīte, maziņa valstiņa, vai ne? Tā nav liela zeme. Un katra draudze iekļaujās šajā evaņģelizācijas darbā. Protams, ir priekšsagatavošanās, tas nav kaut kas pēkšņi no debesīm, vai ne, nāk rītā iesim un taisīsim evaņģelizāciju, nē. Ir priekšdarba, vai ne, kontakta cilvēkiem, bet katrs loceklis kaut ko dara. Kas var runāt, tas runā, kas var pieņemsim gatavot ēdienu, tas gatavo ēdienu, kas var celt, tas ceļ, kas pieņemsim var izdarīt literatūru, izdala literatūru, kas var lūgt, tas lūdz un tā tālāk.
Bet, nu, varbūt ir kaut kāds tāds īpašs nianses. Mums te Latvijā, piemēram, nu labi, ja 1-2 cilvēki gadā tiek nokristīti draudzē, kā tas tur tas tā milzīgi tā pārsteidzoši liekas? Varbūt tur ir citi cilvēki, cita uztvēra?
Daļai jums ir taisnība. Viena lieta atšķirība. Āfrikā, principā, mēs gandrīz nevaram atrast ateistu vai cilvēku, kurš netic dievam vai sacīsim augstākai būtnei. Āfrikā ir ļoti populārs tā saucamās Āfrikas tradicionālās reliģijas. Viņas ir ļoti daudz dažādos veidos, dažādās formās, kā saka, funkcionē. Bet tas ir, tā ir viena lieta, vai ne? Ka cilvēki tic kaut kam, un te ir starpī jau ar Eiropu. Vai ne? Protams, cilvēki ir atvērti, un vēl viena lieta, ko es gribētu šeit piebilst, visi principā, kas tiek kristīti, ja, tie ir gados jauni cilvēki, zem 30, draudzes vispār Āfrikā, vai tā ir Ruanda, vai tā ir Kenija, vai tā ir Tanzāni, vienalga, vai lesai Zimbabve vai Zambija, vienalga. Draudzēs apmēram 70%, precīzāk 72% no draudzes locekļiem ir zem 30 gadiem. Un viņi ir ļoti aktīvi.
Visi.
Jā, jauni un ļoti aktīvi.
Bet nu kā viņi īsti pieņem evaņģēliju, jo tas tomēr, nu, ja tā skatās to seno vēsturu, kolonizātoru vēsturu, ir tā kā balto dievs tomēr.
Jā, tā tas ir. Protams, tur bija, kā saka, angļi, tur bija franči, tur bija, kā saka, portugāļi, vai ne, skatoties kādu zemi, jā. Tā ir taisnība, bet arī viņi arī izdarīja kaut ko labu, vai ne, nesot vēsti, ir sevišķi misionāri. Faktiski, vai ne, katoļu misionāri bija jau Āfrikā 16. Gadsimtā. Ļoti agri, vai ne? Bet, protams, tas ir process, vai ne, tas nav viens dienas jautājums, bet varbūt viena lieta es varētu piebilst ļoti ātri, vai nekad. Labi, viņi tagad pieņem šo vēsti, bet tas jau nav viss. Tas nav, ka viņi pieņem kristības un tagad ir cauri uz iedzēšanos. Mm-hmm. Ar to jau stāsts nebeidzās.
Kas tālāk ir?
Tālāk viņi iet cauri Bībeles pamat patiesībām. Ir, kā saka, sludinātāji vai ne, kā saka, draudzes vecajie, kas strādā ar viņiem gadu vai 2 gadus. Tas ir atkarīgs no Kāda ir situācija?
Bet cik viņi ir stingri Bībeles mācībā? Vai nav tā, ka tagad, lūk, viņi tur nokrista, atnāk cits sludinātājs, jo citu reliģiju sludina, viņš topiņē, viņi nav tādi leticīgi?
Godīgi sakot, viena no lielākām problēmām, ko es ievēroju visā Āfrikā, nevar sacīt leticīgi. Pieņemsim, skatoties arī kāds silts, ja viņi pieņems Dievu, viņi stāvies līdz galam, līdz nāvei, viņi būs uzticīgi. Pieņemsim, Masai silts. Viņš stāvies līdz galam, ja tev vajag kādu uzticīgu cilvēku, pat tiešām, ja tu, sacīsim tā, strādā kaut kādā organizācijā, sacīsim baznīca, un tev vajag cilvēku ļoti uzticīgi, tad šie cilvēki būs ļoti uzticīgi. Bet ko es gribēju sacīt, ka tas nav tā, ka viņi ir ļoti lēticīgi vai ne, ja viņi pieņem, tad viņi pieņem. Protams, viena no lielākām problēmām, kā es iesāku sacīt, tas ir viņus saglabāt. Nu, iedomājieties paši pārpas 100 000 kristīt. Tas taču ir milzīgs daudzums, cilvēku daudzums, ir padomājiet, cik draudzes tās ir, vai ne?
Bet kā mēs to varam izskaidrot? Mēs te skatāmies tur Āfrikā, tur ir universitātes, skolas, hospitāļi, ārsti, zobārstu, klīnikas, rādio.
Jā,
jā. Mēs skatāmies te mums te Latvijā, nu mēs neesam tik bagāti, mēs tikai tos misionārus atbalstām.
Jā, es domāju, ka tas ir vesels kompleks un nav tik viegli atbildēt, bet viena lieta, un es tam ticu, un es uzskatu, ka tas ir svētā gara darbs. Jo praktiski neviens sludinātais pats par sevi, no sevis, nevar nevienu atgriezt. To var sludināt no rīta līdz vakaram, un ja svētais gars nedarbosies, tad tur nekas nesanāks.
Ko mēs varētu mācīties no dienvidiem?
No dienvidiem, es domāju, stāviet par patiesību, Bībeles patiesību, vai ne? Jo šodien ir tik daudz mācību pasaulē, un katru dienu kaut kas jauns parādās, bet tieši uz Bībeles pamat mācībām, uz Bībeles pamat doktrīnām. Un, protams, mīlēt Kristu no visas sirds, no visas prāta, no visas dvēseles.
Cik ilgi tu plāno palikt Kenijā? Varbūt tev ir kāds piedāvājums arī Latvijā?
Man ir grūti atbildēt uz šo jautājumu. Es patiešām to es nevaru pateikt, jo, kā saka, es esmu atkarīgs no citiem cilvēkiem daļēji, ja, un es patiešām nevaru atbildēt.
Kā Dievs vadīs,
jā.
Kā Dievs aicinās. Labi, paldies par interviju. Jā,
ir, priecājos. Jā,
paldies.
Baltijas jauniešu orķestris piedāvā lielisku iespēju dāvanai šajos svētkos. 12 labi pazīstami un iemīļoti skaņdarbi izdoti mūzikas kompaktdiskā ar nosaukumu Amazing Grace. Baltijas jauniešu orķestrī ir apvienojušies kristīgo ģimeņu bērni un jaunieši, lai kopā muzicētu un slavētu Dievu. Atbalst šo orķestri un uzzini par to vairāk, iegādājoties jauno audio kompaktdisku Amazing Grace – Rīgā, Kristīgo grāmatu galdā Patmos, Baznīcas ielā 12A un Kristīgo grāmatu veikalā Amnis, Lačplēš ielā 37.
Radio klausītāji, šobrīd skan Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Mūs kā parasti varat dzirdēt sestdienu rītos 8:00, bet raidījuma atkārtojums skan pirmdienās 10:30 no rīta. Šodien jau esam pietuvojušies raidījuma noslēdzošajai sadaļai, kurā dzirdēsim mācītāja Māra Debnera pārdomas no Dieva vārda un uzruna šoreiz vēsta par Jēzu mūsu cīņās.
Šajā rītā lasām Bībeles tekstu Mateja evaņģēlijā 26. Nodaļā no 36. Līdz 46. Pantam. Tad Jēzus kopā ar saviem mācekļiem nonāca vietā, ko sauc Getsemani, un sacīja, sēdieties tepat, kamēr es paiešu tālāk un pielūkšu Dievu. Viņš ņēma līdzi Pēteri un abus Zebedeja dēlus. Tad viņš sāka bēdāties un baiļoties. Viņš tiem sacīja, mana dvēsele ir satriekta līdz nāvei. Palieciet šeit un esiet ar mani nomodā. Un nedaudz tālāk pagājis, viņš krita uz savu vaigu un lūdza. Mans tēvs, ja tas ir iespējams, lai šis biķers iet man garām. Tomēr ne kā es gribu, bet kā tu. Tad viņš nāca pie saviem mācekļiem un atrada tos guļam, un sacīja Pēterim, tā jūs nespējāt pat vienu stundu būt ar mani nomodā. Esiet nomodā un lūdziet Dievu, ka nekrītat kārdināšanā. Gars ir apņēmīgs, bet miesa vāja. Vēl otrreiz viņš aizgāja un lūdza. Mans tēvs, ja šis biķeris man nevar iet garām, lai man tas nebūtu jādzer, tad lai notiek tavs prāts. Un vēlreiz pienākdams viņš tos atrada guļam, jo tie acis slipa ciet. Tos atstājis viņš vēl trešo reizi gāja un lūdza ar tiem pašiem vārdiem. Tad viņš nāca pie saviem mācekļiem un sacīja, vai jūs vēl aizvien guļat? Redzi, tā stunda ir klāt, cilvēka dēls tiek nodots grēcinieku rokās. Celieties, ejam, redzi, mans nodevējs nāk. Pavirši pazīstot Jēzu, mēs varētu domāt, ka viņam kā Dieva dēlam nebija tāda lieta kā bailes, šaubas, izmisums, depresija. Jo viņš taču bija pati pilnība, ar svētu raksturu, ar nešaubīgu uzticību tēvam, ar pilnīgu drosmi un garīgu spēku. Tomēr šis stāsts par notikumiem dārzā atklāja, ka Jēzus piedzīvoja līdzīgas izjūtas un līdzīgas cīņas, ar kādām savā dzīvē jāsastopas mums. Jā, Jēzu Kristu mājo Dieva pilnība, bet šajā pasaulē viņš ienāca arī kā īsts cilvēks, kā viens no mums. Atgriežoties pie notikumiem dārzā, Jēzus zināja, kas viņu sagaida tajā vakarā un nākamajā dienā – nodevība, ņirgāšanās, netaisna tiesāšana, pazemošana, ciešanas, visu cilvēces grēku smagums un visbeidzot nāve. Jēzus varēja no tā visu izvairīties, bet tad cilvēcei vairs neatliktu cerības. Getsemanes stāsts nav stāsts par grūtu izšķiršanos. Patiesībā Jēzus savu lēmumu bija pieņēmis jau sen iepriekš. Ja lasām Jāņa evaņģēlī, tur nav šī apraksta par Kristus dvēseles cīņu Getsemanes dārzā, toties Jānis ir pierakstījis Jēzus vārdus, ko viņš bija teicis neilgi iepriekš. Jāņa 12. Nodaļā 27. Pantā. Tagad mana dvēsele ir satraukta, ko lai es saku, tēvs glāb mani no šīs stundas. Šīs stundas dēļ taču es esmu nācis. Šīs stundas dēļ, kad būs jāatdod sevi visu cilvēku labā, kad būs jāuzņemas uz sevi visu cilvēku grēku nasta un jāizcieš tas, ko pelnījuši grēcinieki, lai grēcinieki saņemtu to, ko pelnījis Kristus. Šīs stundas dēļ Dieva dēls bija nācis pasaulē. Lēmums bija pieņemts pirms piedzimšanas Betlēmē. Patiesībā vēl daudz senāk. Ja mēs lasām atklāsmes grāmatu, tur atrodam tādu netiešu norādi, ka šis lēmums bija pieņemts pat pirms pasaules radīšanas. To ir grūti iztēloties un saprast. Vēl nav cilvēku, vēl nav grēku un grēcinieku, bet radītājs jau tad ir gatavs uzupurēties savu radījumu glābšanai, ka tas būs nepieciešams. Un tagad bija pienācis laiks īstenot šo lēmumu, īstenot to līdz galam. Tas, kas stāvēja priekšā, bija baismīgi. Un Jēzus savu pārdzīvojumu izsaka vārdos, mana dvēsele ir satriekta līdz nāvei. Ieklausieties šajos vārdos. Tas ir izmisums, tās ir bailes, tā ir dziļa nospiestība. Jēzus savas cilvēcīgās dabas izjūtas izsaka debesu tēvam lūkšanā, bet viņa lēmums ir un paliek nemainīgs, ne mans, bet tavs prāts, lai notiek. Tas, kas Jēzum bija vajadzīgs, bija stiprinājums no debesīm, un to viņš arī saņēma. Lūkas evaņģēlija 22. nodaļā 43. pantā, tur šī paša gadījuma sakarā ir tādi vārdi: tad viņam parādījās eņģelis no debesīm un viņu stiprināja. Ko nu? Visas cīņas aiz muguras, bailes nomaina drosme un nomāktību entuziasms. Vai tā bija? Nē. Bībele turpinot saka: nāves baiļu pārņemts, viņš lūdza Dievu vēl stiprāk, un viņa sviedri kā biezas asins lāsis ritēja zemē. Tas ir pēc stiprinājuma no debesīm. Pat pēc stiprinājuma no debesīm Jēzus mūsu dēļ, mūsu vietā cīnās ar nāves bailēm, un viņa cīņa ir grūta. Arī mēs piedzīvojam, ka esam pieņēmuši kādu labu lēmumu, bet kad pienāk laiks to īstenot, tad nevienmēr tas ir viegli. Par daudziem mūsu lēmumiem, protams, mēs varam teikt, ka tie ir dzīves sīkumi, bet ne visi lēmumi ir sīkumi. Mūsu dzīves vissvarīgākais lēmums ir dzīvot ar Dievu, sekot Kristumu, uzticēties Viņam un Viņa gribai visās lietās. Un dažkārt turēšanās pie šī vissvarīgākā lēmuma prasa cīņu. Cīņu ar sevi, ar savām tieksmēm, ar savām šaubām, ar savām bailēm. Labā ziņa ir tā, ka glābējs Jēzus mūs saprot mūsu cīņās. Un otra labā ziņa ir tā, ka ja mēs lūdzam, mēs saņemam pietiekamu stiprinājumu no debesīm, pat visgrūtākajām cīņām. Debesu stiprinājums mūs neatbrīvo no cīņām, bet tas mums sniedz spēku cīņās izturēt un uzvarēt. Vēstulē ebrejiem mēs lasām: mums ir varens augstais priesteris, kas nācis caur debesīm, Jēzus Dieva dēls, turēsimies pie ticības apliecinājuma. Mums augstais priesteris nav tāds, kas nevar just līdzi mūsu nespēkam. Viņš tāpat kā mēs ir visādi kārdināts, bet viņš ir bez grēka. Tad no drošu prātu tuvosimies žēlastības tronim, lai tiktu apžēloti un saņemtu žēlastību, kas nāk kā palīdzība īstā brīdī. Tuvosimies drošu prātu žēlastības tronim, kad mums ir par ko Dievam pateikties un viņu slavēt, un ar tikpat drošu prātu nāksim pie žēlastības troņa tad, kad jūtamies grēcīgi, kad jūtamies netīri, kad jūtamies vainīgi un esam kārdināti. Jo mums ir tāds priesteris, kurš ļoti labi spēj līdzjust mūsu nespēkam. Psalmos ir teikts, ka Dievs saskaita visas zvaigznes un pat nosauc tās vārdā. Ja radītājs pazīst katru nedzīvo kosmosa ķermeni, cik gan daudz vairāk mūsu savus mīļotos bērnus. Uzticēsimies Viņam visos dzīves izaicinājumos un cīņās, jo Viņš spēj mūs saprast. Viņš spēj mums līdzjust, Viņš spēj mums piedot. Un piedosim arī mēs citam, kā Kristus mums ir piedevis.
Paldies Mārim Debneram! Ir izskanējusi šī rīta Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Vēl tikai piebildīšu, ka informāciju par Latvijas Adventistu draudzēm varat atrast mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Ar jums šodien studijā biju es, Dāvis Trubeckojs, un novēlu jums svētīgu šo dienu. Uz sadzirdēšanos!